Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, vítejte u komentování toho nejdůležitějšího, co se kolem nás děje. Příjemný den přeje Zita Senková. S novým týdnem je tady série Zamyšlení. Nabídnu vám pohled ekonoma, soudce, viroložky i bezpečnostního poradce. Pětici rozhovorů otevře politolog Jan Kubáček. Dobrý den, vítejte.
Krásné březnové pondělí, dobrý den.
Soustředíme se především na vakcinační diplomacii i personální politiku ministerstev, ale přidáme i celou řadu dalších témat. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Část Evropy se vydala vlastní cestou při získávání očkovacích látek proti nemoci COVID-19. Rakouský kancléř Sebastian Kurz a dánská premiérka Mette Frederiksenová se s izraelským protějškem Benjaminem Netanyahuem dohodli na založení fondu pro financování výzkumu a vývoje vakcín. Na projektu by se chtěl podílet i šéf české vlády Andrej Babiš, který Izrael navštívil minulý týden. Zkušenosti s očkováním i s vakcínou Sputnik, jejímž schválením se už zabývá Evropská léková agentura, sbíral už v Srbsku a Maďarsku. Nabírá vakcinační diplomacie, jak už má svůj termín, tento postup na obrátkách, pane Kubáčku.
Nabírá a nabírat bude. Já si pamatuju, jak jsme pár měsíců předtím to naťukávali, že očkování bude nejen velké politikum a téma mnoha kampaní nejen tady v České republice, ale že to bude také jedna velká geopolitika a naplňuje se to, protože kdo má očkovací sérum, kdo má určitou promyšlenou funkční ukázkovou vakcinační strategii, tak teď má doslova mamon pro spoustu vlád světa, má najednou velkou atraktivitu, kterou může přetavit i do dobrého renomé své země po světě, což také mimochodem teď vidíme. Dělá Izrael, dělá Rusko, dělá Čína, ale svého druhu už to dělají i Spojené státy o ústy Johna Bidena, který také oznámil, že v podstatě už se překulili v tom dobrém slova smyslu do té lepší etapy a začnou být inspirací sousedním státům a začnou se mnohem aktivněji v podstatě opírat i do kolportování, do propagace očkování i v jiných zemích a bude to velmi silné téma i v dalších letech, protože epidemiologové se na mála věcech shodnou, ale na jedné bezesporu, že o koronaviru a obecně o virech uslyšíme, že to bude tak trochu téma, na které jsme si mírně zvykli v podobě každoročního očkování proti chřipce, neboli v podstatě teď se bojuje slovy klasiků o další roky dopředu a o nějakou stabilitu světa, ale mimochodem i o technologickou znalost. Tady to říkám svědomím, že Česká republika, ale primárně Československo od vlastně první republiky od 20. let bylo špičkou v očkování, sérech, vakcinaci všeho druhu i tím rychlým provedením a rychlými úspěchy. Takže samozřejmě i pro nás je to velká úvaha touhle cestou jít, podílet se na tom výzkumu a držet si tady nesmírně cenné know-how, protože se potvrzuje takové to klasické, co je doma, to se počítá. Neboli co máme na území svého státu, s tím můžeme v reálu počítat. Vše ostatní je jenom předmětem úspěšného vymáhání nebo neúspěšného vymáhání.
Takže bychom se, Česká republika, neměli vzdávat těch ambicí pracovat na naší vakcíně, eventuálně vakcíně ve spolupráci s dalšími zeměmi?
Tak bezesporu. Tady samozřejmě nemám tu kapacitu a nedovolil bych si takhle od stolu rozhodnout, která vakcína je ta správná a jedinečná, ale obojí mě naplňuje optimismem, že to bude držet cenné know-how, že budeme mít odborníky tady doma, že v ideálním případě vedle výzkumu a testování budeme mít šanci i ty séra do budoucna tady vytvářet a inovovat a mít je tím pádem dostupnější k nám, tuzemským našincům.
Nějaká vakcinační soběstačnost.
Bylo by to krásné. Téměř jsem se zasnil, protože ten marazmus, co tady žijeme de facto rok a už něco, tak asi všichni cítíme, že už potřebujeme rozlousknout a ukazuje se, že asi ve výsledku to jediné možné bude očkování.
Mimochodem, nejde jenom o vlastní cestu několika zemí nebo čím dál více evropských zemí, co se týče vlastně vakcín, ale i o darované očkovací látky. Dostali jsme je například už od Izraelců nebo také od Francie. Ovlivní to tedy budoucnost vztahu nejenom v rámci Evropské unie?
Bezesporu. Má to obrovskou symboliku. Já nechci teď utíkat do takových těch příměrů z doby první republiky nebo poválečného vývoje, kdy se právě různými dary A teď byla otázka, jestli dobře míněnými nebo čistě pragmaticky podanými budovalo povědomí dané země, dané oblasti, případně daného světového směřování, ale bezesporu a řekněme si otevřeně, jak Unie staví na očkovací strategii nebo chtěla stavět a teďka velmi bojuje, aby se vše zvládlo, to ambiciozní plánované, tak stejně Izraelci si uvědomují, že to je prostě velmi dobré renomé, je to šance připomínat světu, podívejte, my vám vyšli vstříc v časech těžkých, vy nám vyjádřete a buďte dlouhodobými stabilními partnery. Je to prostě i jistá šance se v tom velmi složitém konfliktním prostoru Blízkého středního východu jakoby vymezit pozitivním symbolem a legendou. Ale to stejné, jak jsem vzpomínal, dělají mnohé další velké státy světa a logicky, řekněme si otevřeně, že pokud bychom měli tu možnost, děláme to taky a mělo by to opodstatnění, protože je to jedna z možností, jak se dobře prodat a jak hlavně dostat do toho jinak nevděčného světového prostředí, jak se říká, dobrý zářez, dobrý skutek, který je dlouhodobě pamatován.
Šest premiérů volá po summitu Evropské unie o rozdělování vakcín, na to přísně podle počtu obyvatel. Kromě rakouského a českého premiéra jsou to i předsedové vlád Slovinska, Bulharska, Lotyšska a podle deníku jednoho chorvatského deníku Jutarny list se připojil i chorvatský premiér. Velmi hlasitým kritikem toho systému přerozdělování vakcín je zejména rakouský kancléř Sebastian Kurz. Podle něj nejsou dávky rozdělovány spravedlivě podle počtu obyvatel jednotlivých států, jak se členové bloku původně dohodli. Pane Kováčku, rýsuje se tady, nebo už tady je vlastně po kvótách na migranty před několika lety další spor, možný spor uvnitř Evropské unie právě co se týče přerozdělování vakcín?
Jednoznačně rýsuje, je to jednoznačně i jistá odpověď členských států v tlaku na Evropskou komisi, aby byla ještě důraznější na tvůrce vakcín na území Evropské unie i z titulu toho obrovských grantů, které výrobci dostali, požívali, využili, aby tlačila na termíny. Zároveň v tom vidím, si myslím, i určitou protiofenzívu speciálně Sebastiana Kurze, který vlastně byl některými evropskými špičkami kritizován za jakoby emancipační nebo samostatnou nebo prostě alternativní strategii, cestu a domlouvání se s Izraelem a Dánskem a ostatně s Českou republikou, Maďarskem, případně dalšími partnery na v podstatě samostatném sdíleném výzkumu. A mě trochu překvapilo, že namísto toho, aby vlastně Brusel přemýšlel, jak se případně do toho zapojit, kvitoval to, využil to ve svou přednost, zvlášť teď, tak vlastně následovala poměrně silná kritika a Vídeň odpověděla. Odpověděla tím, že začala přepočítávat séra. My těžko to můžeme posoudit, ne, ty smlouvy u sebe nemáme a vše je věcí výkladu. Ale ukazuje se, že prostě členské země vědí, že to je velké politikum, že musí konat, že musí před veřejností ukazovat určitou energičnost, ofenzivnost a bude to bezesporu téma nejen roku 2021, ale myslím, že tohle téma se potáhne přinejmenším do vyjasnění nějaké společné unijní strategie v očkování a hlavně až do momentu, kdy se podaří Unii opravdu přetáhnout velkou část toho výzkumu a hlavně výroby vakcín na území Unie, když už je to z velké části za unijní peníze.
Každopádně summit premiéru a prezidentů členských zemí Evropské unie by se měl uskutečnit 25. a 26. března. Logicky bude jedním z témat koordinace strategie v boji s pandemií. Co je docela zajímavé, že tu Kurzovu kritiku rozdělování vakcín mezi členské státy odsoudilo rakouské ministerstvo zdravotnictví, které vede koaliční strana zelených a podle rezortu ve Vídni měl každý členský stát možnost objednat si od různých výrobců vakcín tolik dávek, kolik chtěl. Země si tak od různých společností objednali různé množství vakcín. Říkám to i nejenom pro kontext, ale i proto, pane Kubáčku, jestli se vakcíny stávají nebo již jsou politikem nejenom na té mezinárodní úrovni mezi jednotlivými zeměmi světa, ale i jaksi vnitrostátní, možná i vnitrostranické.
Jednoznačně jsou a budou. A budou velmi intenzivně, protože jsme to teď viděli, abych nemluvil jenom o tom našem českém domově, kde už je to velké téma, potáhne se. A bude to prostě leitmotivem roku 2021. NEP je supervolební, čekají nás sněmovní volby, ale podívejme se, co se dělo teď ve vrcholové finišující kampani v Izraeli, kde bychom řekli, jsou ti úspěšní nebo z těch úspěšnějších. Podívejme se, jak velké téma to bylo ještě přednedávnem v amerických prezidentských volbách. A v Rakousku logicky to také se stává terčem, symbolem a oslovováním různých cílových skupin. Je to také mimochodem o těch partnerech. Logicky jiná vazba je premiéra, který je v kontaktu s Evropskou komisí a v podstatě vede věčné vády mezi pravomocemi členského státu a unijního jakoby komisařství nebo přístupu celounijního. To je logické, to bylo vždycky. A jiné je to rezortního ministra zdravotnictví, který samozřejmě průběžně potřebuje vyjednávat, jak se říká, umné detaily té vakcinační strategie. Ten samozřejmě lobovat potřebuje jinak a navíc zelení mají jinou cílovou skupinu. Takže bezesporu uvidíme to, nebude to jenom střet mezi městem a kraji, regiony, ale dá se očekávat, přesně jak jste vzpomínala, že to bude i za chvilku jakoby vnitrostranická debata, že některé frakce, které se budou chtít zviditelnit, budou chtít, jak se říká, své místo na slunci, tak vlastně i vakcinaci a debatu o očkování vtáhnou do souboju o předsedy, o vlivné frakce, případně o volební kandidátky. Určitě si na tohle téma zvykejme, myslím si, že nás bude provázet dobře 3-4 roky.
Mimochodem zelení bodovali podle předběžných výsledků v zemských volbách v Bádensku-Württembersku, kde podle televize ARD získali minimálně 31%. V Porýni-Falci zase vyhráli sociální demokraté. Pro křesťanskou demokratickou unii dosluhující kancléřky Angely Merkelové, která CDU v obou zemích kdysi dominovala, je to podle všeho historická porážka.
Hodně nepříjemná zpráva, hodně chladná sprška a mimochodem ukazuje se, že i ve spolkových zemích v Německu začíná fungovat to, co je hodně i u nás v krajích, to znamená čím dál větší personalizace. V minulosti se mnohem více volilo stranicky, tady když vemete, že v minulosti zelení se tak trochu dostali schopností uzavřít koalice do vedení Bádenska-Württemberska, byli fakticky stříbrní, s odstupem a už si vlastně drží po několikáté období vedení této bohaté a velké spolkové země, tak se ukazuje, že opravdu čím dál více osobnost je programem.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Situaci nejenom na české politické scéně komentuje politolog Jan Kubáček. Prezident Miloš Zeman minulý týden vyzval k odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného i šéfky Státního úřadu pro kontrolu léčiv Ireny Storové. Oba nechtějí povolit očkování ruskou vakcínou předtím, než ji schválí Evropská léková agentura. Podle Miloše Zemana kvůli tomu zbytečně umírají lidé a zodpovědnost za to nesou právě oba jmenovaní. A pan prezident rovněž chce, aby ve funkci skončil i ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ten rezignovat také nehodlá a říká, že je trnem v oku kvůli tomu, že upozorňuje na bezpečnostní rizika kolem dostavby Dukovan. Máme tedy dvě větve, pane Kubáčku, jednak snahu nebo výzvu k odvolání kvůli očkovací strategii a pak je to možná výměna ministru, kterou by si Hrad přál. Jak to vidíte vy?
No, jak jste vzpomínala dvě větve, tak mě hnedka napadlo, že máme de facto obvyklé podezřelé, že místo činu Česká republika díl 37. se nemění. Je to přesně, jak jste vzpomenula, takový soustřed několika událostí. Minister Petříček patří dlouhodobě mezi kritizované ministry prezidentem republiky, někdy z velmi konkrétních důvodů i pochopitelných, někdy spíše z takových emocionálních a světonázorových. Tady mám pocit, že došlo k souběhu několika okolností. Jednak toho, že pokud opravdu dojde teď už k té dlouhodobě slibované a opravdu snad i nastartované masivní očkovací kampani, tak de facto těsně před ní logicky ministr zdravotnictví je nejslabší, protože to je to pověstné temno před rozbřeskem. Takže myslím si, že Miloš Zeman vycítil tuto příležitost, že teď se dá promluvit do personálií, Jenom já, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si řekl, ale teď jsou všichni zajištění, protože v politice platí a je jedno, jestli to je doba Zemanova, Klausova, Havlova či někoho jiného, že v momentě, když se ventilují personálie navenek skrze média, posílají se vzkazy, tak jsou většinou v tu chvíli odsunuty buď do zapomnění, anebo přinejmenším na několika měsíční odstup, protože žádný politik nechce dělat personální rošády dle jakoby doporučení, přiznaných doporučení, mediálních doporučení jiného politika. Takže v tu chvíli jsem si říkal, že lidově řečeno si mohli oddechnout oba páni ministři i ředitelka SÚKLu, která by stejně nemohla být odvalatelná tímto způsobem. Tam je logika úplně jiná a je tam logika státní služby. Ale v podstatě jim se kariéra prodloužila, protože premiér Babiš už teď má 3 koaliční partnery ve vládě a otázka, jestli nakonec tou nejsilnější koaliční frakcí už je ta frakce personální Miloše Zemana, protože to je prostě velmi aktivní element této vlády.
To je která?
To jsou v podstatě, já bych asi jmenoval hodně takové ty polouřednické ministry, relativně neviditelné a vlivné ministry, ministryní spravedlnosti, ministra zemědělství. Myslím si, že blízko k prezidentovi má i ministr obrany. Ono, fakticky, když to sledujete mezi řádky, tak de facto každý ministr pochopil, že Andrej Babiš je hodně náročný a hodně vytížený premiér, ale hlavně premiér menšinové vlády a de facto každý si našel cestu na hrad. I vzpomínaný ministr zahraničních věcí Petříček. Jen někteří to ventilují více, někteří méně. A v podstatě Andrej Babiš si uvědomuje, že ty zbývající přiznané frakce, to znamená frakce sociální demokracie Jana Hamáčka a frakce Hnutí ANO Andreje Babiše, občas a čím dál více tahají za ten kratší konec provazu. A v podstatě, když byste se podívala na ta jména, která byla vzpomínána jako náhradní, tak to by už znamenalo, že to je fakticky Zemanova vláda, vedená premiérem Andrejem Babišem, spolu držená a okna na vládě větrá vicepremiér Jan Hamáček. V podstatě tak jsem si to překládal. Takže z toho titulu jinými slovy jedeme dál bez změn a vláda samozřejmě bude čím dál slabší, protože je blízko do voleb a situace je hodně turbulentní, ale kdo nám posilovat bude, a to dokonce nehledě na volební výsledek, bude prezident republiky, protože ten bude mít právo jmenovat premiéra a bude mít právo buď urychlit, anebo zpomalovat vyjednávání o vládě. Takže Miloš Zeman každopádně dal o sobě vědět. Myslím si, že chtěl odehrát i vakcínu Sputnik z jednoho prostého důvodu, protože v podstatě ono by jí stejně, první věc je, jestli by byla. Druhá věc je, že pokud by byla, tak by byla stejně malém počtu, protože ani výrobce Sputniku nestíhá vyrábět a je v podobných problémech jako v uvozovkách euroatlantičtí výrobci. Ale rozhodně Miloš Zeman svým sympatizantům dal vědět, že tady je a že ten Sputnik chtěl a vláda mu to neumožnila a bude tenhle argument určitě používat po zbytek roku.
Bude mít, pane Kováčku, nějaký reálný dopad to, že premiér Babiš nevyhověl požadavkům pana prezidenta? Ovlivní to a do jaké míry jejich vztahy? Jak už tady asi vyplynulo, samozřejmě z vašich slov, premiér reagoval na to, že personální změny prostě nyní na stole nejsou a že prezidentův názor v této záležitosti není nový.
Myslím si, že bude mít vliv, že nám tady dochází k postupnému pragmatickému odcizování prezidenta Zemana od Andreje Babiše, že už Andrej Babiš je pouze jeden z několika v úzovkách dostihových konňů toho dostihu roku 2021. Pokud Andrej Babiš bude se chtít posléze na něčem dohodnout s Milošem Zemanem, tak bude muset v úzovkách udělat větší ústupek, bude muset být submisivnější nebo přinejmenším více naslouchat. Představa Miloše Zemana z jednoho prostého důvodu, protože pokud platí ty informace jakoby ze zákulisí, že to de facto byla na začátku jakoby iniciovaná prosba Andreje Babiše vůči Miloši Zemanovi a Miloš Zeman ji vyslyšel, ale dal tomu své zarámování a své propozice, tak Miloš Zeman to bude vnímat jako určité oslabení, slabožství Andreje Babiše, neschopnost to provést rychle a razantně. A jestli Miloš Zeman něco neuznává, tak je to slabožství, nevynucené ústupky, takže dost dobře Andrej Babiš tuhle tu svou zkušenost, ty své požadavky neproměněné ve výsledky bude platit i úroky.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
15. března 1939 byla středa, popeleční středa, a začalo nejtemnější období naší historie. Šestiletá německá okupace, 2248 dní. Protektorát trval přesně 6 let, 1 měsíc a 19 dní. Pane Jane Kubáčku, jaký význam má nyní, jak se díváte, možná i v kontextu toho, co nyní zažíváme, na toto strašlivé, na tuto kapitolu našich dějin?
Tak první věc bezesporu je potřeba si to připomínat a v několika aspektech. A já vždycky přemýšlím, když se o těchto tématech bavím, jestli mám mít radost to, že jsou stále na výsost aktuální, anebo mám být smutný, že stále mají co říct a mají přesah do současnosti, z několika důvodů. První, jak se ukazuje, jak je nesmírně důležitá sounáležitost a schopnost státu býti svým pánem ve svých hranicích, ale býti i akceschopný a suverénní. To si myslím, že je velké poučení jak nám občanům na určitou disciplinovanost, kultivovanost, soudržnost, ale i patriotismu zdraví s tím spojený, tak ale i politikům, aby prostě byli schopni kompromisu, dokud mohou být páni ve svém domě a dokud mohou přispět řešení problémů, protože jen si vzpomeňme, co se dělo okolo nouzových stavů, mě opravdu kolikrát bylo smutno. Další rozměr, který tam vidím, přesně se ukazuje, jak je nesmírně důležité dbát a ctít mezinárodního práva a tlačit na jeho vymáhání, ale zároveň nepodněcovat separatismus po světě. Tady já si musím rýpnout do našich řád úplně ukázkově. Vždy si říkám, že kdo prostě převzal přeženu, symbolicky stolec po československých prezidentech se zkušeností Mnichova, právě protektorátu, poválečného vývoje, tak prostě nemohl uznávat Kosovo, nemohl uznávat ruskou anektaci Krymu. To prostě si myslím, že v našem DNA jednoznačně říká, buďme velmi opatrní, buďme velmi pozorní a jako středně velký stát trvejme na tom, že prostě co je podepsáno, má platit. Ale má být také bráněno, protože i ten smutný březnový vpád, už de facto 14. večer, byl porušením šílených smluv, které jenom říkám pomnichovanských, ani ty nebyly drženy a byly jenom cárem papíru. A ti, kteří údajně garantovali bezpečnost toho zbytkového Československa, otlučeného, tedy Anglie a Francie, tehdy v podstatě vydali jenom dementy, k ním se přidali někteří další a to bylo celé. Takže velké poučení pro nás, netrpme nespravedlnost a buďme nejen svorní, ale schopni konstruktivních kompromisů, protože jenom tak jsme páni ve svém domě, jinak tuhle schopnost a suverenitu, ale i zdravé mínění ztrácíme. Ale platí to mimochodem i k nám občanům. Já když vidím pak ty hádky o roušky a podobné věci, tak mě je stydno, protože říkám, co komu udělá jistá disciplína a úcta k dalším, protože pokud ji nemáme my tady sami, tak cizí k nám nikdy nebudou mít.
Když mluvíte, pane Kubáčku, o tom přesahu do minulosti, co bychom si ještě mohli uvědomit?
No, bezesporu by byl rád, kdyby ideálně každý rok, když se připomínají tato smutná výročí, tyto smutné události, aby se s ním i jedním dechem připomínali ti hrdinové, kteří protektorátu byli a kteří byli poprvé zamazáni naprosto cíleně a vědomně a manipulativně poválečnými komunisty, protože se prostě nehodili, protože v úzovkách byli na špatné straně barikády. Jedním dechem říkám, ale buďme věcní a rozumní a historicky znalí a připomínejme i ty, kteří bojovali na té východní frontě, protože bojovali za československou vlajku a za svobodu Československa. Ale bylo by nesmírně sympatické, kdyby jsme si začali také konečně nalévat čistého vína, že tady nebylo jenom nějaké mnichovanství, že tady nebyly v uvozovkách jenom Čecháčci, ale že tady byla spousta neskutečně odvážných často žen, mimochodem, takže záměrně jimi začnu, a mužů, kteří prostě bránili i za cenu svých životů a svých blízkých republiku, svobodu a bohužel pak se na ně potupně zapomnělo. Takže kéž bychom si je začali připomínat, jmenovat je a byli jsme si jich vědomi a byli jsme na ně pyšní.
Řekl jste, buďme historicky zralí. Jak byste ohodnotil historickou gramotnost?
No, u nás je zvláštní, že když se podívám a když mám možnost to srovnat s cizinou, tak my jsme takový jako konzervativní, máme historii obecně rádi, rádi ji zmiňujeme, někdy se jí kasáme, někdy se jí velice rádi bičujeme, ale nemáme příliš detailní znalosti. My žijeme v určitých stereotypech a to si myslím, že je největší problém. Takže kdyby platilo méně je více, to znamená více jsme znali a méně ji vtahovali do současných bojů, tak je to značka paráda.
Politolog Jan Kubáček a jeho názory. Děkuji vám za ně. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Díky a všem pevné zdraví a pevné nervy.
Pokud byste se, milí posluchači, chtěli k názorům, které zazněly, ať už v uplynulých minutách nebo v uplynulých dnech vrátit, vše najdete v audioarchivu pořadu Jak to vidí na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ. Příjemný poslech přeje Zita Senková.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal pětidílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, Nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.